Ny vavamaraina eto amin'ny radio Bosco amin'ny ity talata 23 mars 2024 sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Mikatona tanteraka tsy azo ale manomboka anio ny zotram-pitaterana makany Majanga sy Nosibe fikatonana haritra 5 andro fisoroana ny fianakin'ny coronavirus. Ny ampy efatra indray ireo matin'ny COVID-19 eto Madagasikara akoatr'ireo tranga vaovao 2017 tamin'ny tarimarika nivoaka farany omaly olona folo be izao moa no lavin'ity valana aretin'ity tato anatin'ny roa andro farany. Maro amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana no marary ny coronavirus amin'izao raha nitatitry ny sindikan'ny paramèda hivory anapaka ny fepetra ho raisin'izy ireo atsoatsy ho fiatrehanan'izao fiparitahan'ny COVID-19 eto amintsika izao. Any velany olona manodidina ny 60 no nindray namony any tany Niger vokatry ny tifitra nataon'andehan'olona amin'ny tampiadiana tany Taoa tanàna andrefan'ity firenena ity. Ary ny vandrana avy malala no milafin'ny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao. Falmerabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany amin'ity maraina ity. Mikatona manomboka anio ariaritra 5 andro ireo zotra nasionaly sy zotraparitra makany Nosibe sy Majanga mbola manana hatramin'ny 7 mars izao kosa ireo iondrana amin'ny alalan'ny fiaramanidina miala ny Nosibe ka hisy ny zotra nabakabaka ho an'ny anio talata sy ny alakamisy ary ny sabotsy ho avy izao. Vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny tsaradisy ny Ethiopian Airlines moa izany. Fepetra takina amin'ireo mpandeha ny tsy maintsy ananany valipitiliana coronavirus mihiba taorian' ny fitiliana PCR io ihany koa ny fananana tapakila manokana avy amin'ny Ethiopian Airlines mialohany hialana eto Antananarivo hiazo an'ny Nosibe izany. Mamintana ireo fitaterana andranomasina tsy hafahana mivezivezy io Nosibe kosa ny tale jeneraly ny atokondaramsa na ny fitaterana andranomasina sy andranomamy na ny APMF Jean Edmond Randria nantenaina.
Ny fitaterana olona zany eo amin'ny lafin'ny ranomasina dia eo ny lafin'ny botry zany a sambo mpitondra mitsangatsangana na ny navire de plaisance ary misy ihany koa ireo le atsontsika hoe caboteur izay mitondra passager zany a ary farany a ny croisière. Ireo karazan-tsambo ireo zany a dia tsy mahazo a mivizivizy ao anatin'ireo faritra anankiroa ireo ary tsy mahazo ihany koa zany a miditra eto amintsika indrindraindrindra moa raha ohatra ka avy any ivelana izy ireo. Marihana kosa nefa fa ny fitaterana ny entana zany, zany hoe ny sambo izay mitondra entana dia mbola afaka miditra saingy efa misy moa zany a ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fepetra ihany koa amin'ny fanaraha-maso an'izy ireny a efa napetraka zany a hatramin'izay a nisin'ny vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana.
Izay zany ny momba ny Nosibe izay tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny sambo moa akoatra ny fiaramanidina fa ho an'ny makany Majanga kosa araka ny fanambarantsika teo dia tsy azo alehany koa manomboka anio zany ka hatramin'ny 9 avril izao amin'ny alalan'ny fitaterana antanety tapaka eo ambondromamy ny lalana makany Majanga ary ny avanindray dia miato eo andrany fasika afaka mivezivezy kosa saingy manaraka ireo fepetra apetraky ny tompony andraikitra ireo fiara fitaterana ao andrenivohitry Majanga sy ny manodidina. Mitondra fanazavana momb'izay kosa ny tale jeneraly ny atokondraraha misahana ny fitaterana antanetina ny ATT indray kosa ny jeneraly Reribaky Jano.
Afehizintsika zany le izy dia mikatona ny fitaterana antanety a zotra regional makany a Majanga sy Ambatoboeny eraky Madagasikara zay makany zany mikatona. Mikatona koa ny ampahany zotra regional. Ny zotra regional makany moa zany ny avy ety amin'ny faritra Betsiboka sy ny faritra Antsoy. Tsy mahazo makany a Majanga. Ny avy any Majanga koa moa zany tsy afaka mivoaka. Ny afaka mandeha dia ireo camion sy ny fourgon zany. Dia ferana ho telo anefa ny olona azon'ireo entina. Ity fepetra nraisina tia dia voakasika koa ireo fiara tsotra ho an'ny olon-tsotra zany dia mijanona raha ho any ambondromamy ianao mbola afaka mandeha manoy airain'ny sisy ianao avy eo makany Antsoy mbola afaka mandeha fa ny makany a Majanga tsy afaka mandeha.
Zay zany ny hoan'ny tapany avaratra andrefana fa hoan'ny any avaratra kosa mirongatra be ihany koa ny valanaritana coronavirus any amin'ny faritanina antsiranana amin'izao raha nambarany folefy ny anteny mirapirenena izay voafidy avy any antoerana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly teny Tsimbazaza akoatr'izay dia nankasitraka ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena anakatona vonjamaika ny fivezivezena miazo any nosy be Ramatoa Jocelyne Raelianta fiarovana amin'ny mpiraitanindrazana manoloana ny fahatongavany andehan'ny faharoa amin'ny coronavirus eto Madagasikara no ampiny na andraisany izany fehibetr'izany izy manampy fanazavana momba izay ary teo micro ny Jiolo Rasolofo ny solombavam-bahoaka voafidy tany antsiranana voalohany sady filoha-lefitry ny anteny mirapirenena avy any antoerana Raelianta Jocelyne
mitombo ary manahirana ny saina ny malagasy rehetra ny deuxième vague ny coronavirus misy eto Madagasikara agny amin'ny faritanin'ny antsiranana misy zany ny valanaretina zay mitombo dia mitombo ny en cours de traitement zao a agny atapan'ny nosy diana dia 50 amin'izato 80 amin'ny antsiranana voalohany antsiranana faharoa misy ka anakiroa ambilobe a dia 50 telopolo ny ao ambanja ary 10 ny ao nosy be ny paritaka dia ny paritaka zany ny valanaretina io ao voatery no dinamitsy zany a fivezivezena ao nosy be na miditra zany a na mivoaka fijerevana antsika malagasy piraitanindrazana fotsiny zany nanaovana an'izany satria efa miparitaka so dia variana zany atsika hoe ny olodehibe ihany na antitra ihany na tanora no mety azo ny io valanaretina io ity deuxième vague ity tompoko lasa tompoko vavy dia tena sahirana antsika satria na dia ny zazakely aza mety ho voan'io valana aretina io
nambarany ity solombavam-bahoaka ity ihany fa misa 50 no mitondra ny tsimokaretina COVID-19 any amin'ny faritry Diana hatramin'ny alahady teo ary 100 no mbola manaraka fitsaboana kehitriny manoloana ny fiakaran'ny olona mitondra ny tsimokaretina dia misy ny antso ataon'ny filoha-lefin'ny anteny mirapirenena ho an'ny mponina any amin'ny tapany avaratry ny nosy
ny antso ny vahoaka rehetra hitandrina anaraka tsara ny fepetra zay misy satria indraindray zany atsika magnano izy ity kidikidy tsy sérieux zany atsika amin'ity zavatra ity ohatrany hoe hosaziana nefa fiarovany tena atsika tsiraikaraiky avy zegny no aviany fagnanaovany izao arovava fanasana tanana isaka teteky fanaovana ny gel amintsika rehetrarehetra na io taratasy samborotsika isan'andro amin'ny bro reo efa touché daholo reny ka mila mitandriky zegny atsika sory namony filoha sy mpitondra fanjakana rehetra ny ezaka zany anome ny fanafody isaky ny tobim-pasalana zay misy ary nataon'ny filoha maimaim-poana zay zavatra zay fa atsika manasitrana ny vatatsika
faingo ihany zay fa mbola iresaka momba ny coronavirus ihany sika ny ampy efatra indray manko ireo matiny nyty valanaretiny ity eto Madagasikara araka ny tatitra ny voaka omaly raha tampatra zany ny tarimarika dia olona 10 be zao no indray matiny COVID-19 teto amintsika ny alahady teo sy omaly alatsinainy fotsiny 20% moa ireo tranga vaovao hita tamin'ireo fitiliana 350 sy 800 natao zany ka mbola nalamangatrany no ahitana tranga be indrindra 470 manaraka azy boeny 20 analanjorofo 100 samy ahitana tranga iraika hatramin'ny 400 ny faritra 8 hafa 50 moa ireo sitrana somatsara miampitombo ireo olona tonga milahatra manao fitiliana raha neny amin'ny village voarandotapenaka efa olona 50 ny marsady ohatra no mitandahatra eny antoerana raha nihita ny maraina teo efa vona ihany koa moa neny antoerana amin'ny fandraisana ireo marary ny coronavirus ahitana fahasarotana efa napetraka ny fandriana misy 20% ary efa misy koa ireo mpiasan'ny fahasalamana tonga manatevin-darana ireo efa amperinasa tanjona moa ny ampiodinana 70 amin'ny 70 ora ary 7 amin'ny 7 andro neny amin'ny CTC COVID-19 eny andotapenaka zany Fa tsy afa manotra fa voatery mandeha taxi be ireo mpanjifa noho ny tsy fisian'ny fiaramanokana ho any amin'ny toeram-piasana. Toy izany koa tsy maintsy mandray ny fiara fitateram-bahoaka ireo mpianatra mba hisoroana ny fahatarana sy ny arirahana. Samy aika anefa ireo mpandefa maro ireo lesoka misy any amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny manoloana amin'izao ady amin'ny coronavirus izao. Efa ela ohatra no tsy nahitana gel désinfectant intsony ny ankamaroany ireny taxi be ireny raha ny ao an-drenivohitra sy manodidina azy. Mangany fotsiny ny fitondrana mpandeha eo amin'ny seza afovoany. Maro ihany koa ireo tandrevaka ataon'ny mpamily sy ny mpanampy azy manoloana ny fampiasana ny arovava. Orinarantsika ity fanadihadiana ity nataon'ny Rivolain tamin'ny mpandeha taxi be vitsivitsy.
Le resaka gel aloha zany tsy misy de ohatrany hoe zay aloha ny tena hitako lesika de gel ampiasaina tsy misy efatrefatra aloha zany atrentrareo ihany fa zay ny tena hitako mbola tsy ataon'ny taxi be aloha amin'izao zany. Telotelo aloha tena mety satria ho amoa zany mba voajany tsy ray metatra fa tsy haiko hoe mety atsasa metatra de fiakaran'ny frein ndray ny tena olana.
Fa misy ataon'ireo lay receveur ana taxi be a manomana arovava sy orina anankiray mipetraka ao anaty taxi be ao izy de zay olona miditra ao anaty taxi be ka tsy manao an'le arovava sy orina de ampanaoviny an'iny le arovava orina fiandry iny de loza rehefa miala iny olona iny de raisin'le arovava sy orina de ampiriminy de omeny an'izay a mpandeha manaraka tsy manao arovava sy orina ilay arovava sy orina efa fiandry ao anaty taxi be ka zany zavatra zany tena mety ampaharitaka be an'itya arety mandoza itya raha ohatra ka tsy misy a fepetra fanaramaso a tena entitra ataon'ny mpanaramaso ary indrindra ihany koa mila fahatongavan-tsaina an'ireo a mpamily a sy mpanampin'ny mpamily a mba hisoroana itya fifondrany ity arety mandoza ity.
Zay zany ny zava-misy amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny araky ny fitantaran'ny mpandeha vitsivitsy teo. Fa ho an'ny mpiasa ny fahasalamana kosa vonina hiatrika ny andehan'ny faharoa amin'ny coronavirus izy ireo saingy mila omena kosa ny fampitaovana ilainy sy ny fandrisika amin'ny fanatanterahana ny asany. Ho ny filohan'ny syndikan'ny paramed 6FM ivory anapaka zay fepetra ho raisina moa izy ireo manoloana izao fiatrehana ny andehan'ny faharoa amin'ny valana retina misy eto amintsika izao mandritra ny filankevitra nasionaly zay atao ny 2020 sy 2020 avrily ho avy izao. Naka ny vaovao Oly Ranaivo.
Manontany tena amin'izay mety ho favononany fitondram-panjakana hiatrika ny andian'ny faharoa amin'ny coronavirus ireo mpiasan'ny fahasalamana indrindra amin'ny fisian'ny varian vatsy afrika atsimo mahery vaika ary mamono aingana tsy tahaka ilay aretina teo aloha mantsy ny coronavirus amin'ny endro vaovao io. Tsy misy afa-tsy ny vaksiny iray dia ny moderna ihany no mbola afaka isoroana azy io araka nambarany mpiasan'ny fahasalamana. Amin'izao fotoana izao raha nitatra nataony syndikany CFM dia efa maro ireo mpiasan'ny fahasalamana mararan'ny coronavirus saingy tsy misy ny fandraisana tanina ataon'ny tomponandraikitra azy ireny. Mety afara amin'ny tsy famelan'ny syndika azy ireo hamonjy ny toeram-piasana intsony ny tsy firarahinany naman'izy ireo hono Andriamatoa Ralbera Jersoa filohan'ny syndika ny CFM.
Mahakasika ny hoe ny fahavononan'ny zahay mpitsabo a matoa zay ny tamin'ny asa fitsaboana dia fahavononana mandrakariva ny dikan'izay fa ny fahavononan'ny mpiandraikitra tomponandraikim-panjakana no mampametra-panontaniana hoe vonona ve any amin'ny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo ny volana aprily any dia isy ny atao hoe filankevitra nasionaly andraisana iny fanapaha-kevitra zay a mety hoe hiverina fitokonana ve sa endrim-pitakiana manahoana indray no atao raha toa ka sanatrin'izany mbola tsy homen'ny fanjakana ireo zona ireo. Efa betsaka ny mpiasan'ny fahasalamana marary amin'izao fotoana izao a ary ny mampalahelo aza dia hoe tsy hita ny fandraisana manokana andre ny mpiasan'ny fahasalamana marary ireny a ary a misy mpiasan'ny fahasalamana sasany ary tsy avela anao fitoliana akory a rehefa marary fa dia mbola hoe iazahana alefa miasa ihany le olona. Ny andraikitra syndika zany dia manao ny tatitra alohany amin'ny ministera foibe hoe tsy tokony isany zavatra zany a ary mazava ho azy a mety hisitona n'ilay olonay eny anatin'ny toeram-piasandreny zay raha hitanay fa tena marary koa izy a dia alefanay miasa intsony.
fa avelantsika eo moa ny resaka COVID-19 sy ny momba azy fa vaovao hafa mihitsy tsy rary ny herisetra mahazo ireo mpianatry ny oniversite izay manao fitakiana teo alohaloha teo ny maître Willy Razafinjatovo naneho ny fahavononany anampy ireo mpianatra eo amin'ny sehatry ny fitsarana moa ny maître Olala Ratoka mila izany ireo mpianatra ireo. Rivolain no miaraka amintsika amin'izay vaovao izay.
Raha mazatra amin'izay ny savorovoro teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana rehefa misy ny etim-pitakiana dia somarina fampana ny toetra rata to ato. Nisy mantsy ny mpianatra maty eto koa ireo naratra vokatry ny fitakiana ny zony. Nambarany maître Olala fa toa misy ihany ny vahaolana saingy miandry korontana foana vao miezaka mandamina ny tompony andraikitra. Olana efa fahita sy miverimberina saika isan-taona rahateo ny fitakiana ny fandoavana ara-potoana ny vatsim-pianarana. Taorianandry Berija sy Jean-Pierre dia mpianatra telo eny Votovorona indray no hiakatra fitsarana ny etsiky ny mpianatra ny 13 avril ho avy izao. Milaza ny heviny manoloana izay ny maître Olala.
Ireo mpianatra io tsy namorona zavatra hoe andehandehantsika hikorotana fotsiny amin'izao na andehantsika hietraketraka amin'nytranasana amin'izao na andehantsika hifamaly amin'ny ranasirana fa ny zony izay tena fiainany ray manontolo mihitsy izay no takidy ary io zavatra io nefa ny nampanantena anazy hoe homena anazy maninona le borsa zay tokony homena azy isam-bolana mbola andrasana efa bolana na misy ary ny dimy volana dia rehefa mitaky ve ireo zanatsika ireo ohatra ny zanaka siraymandrena ao an-trano rehefa mitaky mangataka aminao ve ny zanaka ao dia riatanao ny kobay hoe tamaina na hoe angalana hoe bomba lacrimogène na angalana basy tifirana an'la zanaka ao tsy a satria ngamba tsy zanakry zareo ireo kizy ireo a dia aleo tifirana vonoana na dakadakana mena sina mitotondra na fatorana sina senina sina bomba lacrimogène fa mbola veriko ihany ny zolo ny takiny a satria ianatra ny atongavany aty ianatra ny alan'ny tamin'ny ray mandreny ho an'ny tomasina fa rehefa ohatra ka mieritreritra ireo mpianatra eo sy ny ray mandrena ny ss hoe tokony arovanyireo a ireo zazanynatsika ireo metra de tongava fa afaka miresaka foana ary tsy mbola nandahany zany tenako raha ohatra za ohatra hoe fanasoavana sy fankatiavana hoe arovana ny zanako sy ny zano satria ireo zanako ireo
zay vaovao zay ihany keo no idirantsika amin'ny fanekevitra politika tsy mitombona ny nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny tafanataony tamin'ny vahoaka malagasy ny sabotsy teo fa mandroso ny demokrasia eto Madagasikara hoy ny solombavam-bahoaka tima mety tatitra diso no voarain'ny sehatra iraisam-pirenena ny amin'ny hoe niakatra ny amin'ny larana fahafolo aty Afrika amin'ny fanajana ny demokrasia Madagasikara hoy ny solombavam-bahoaka voafidy teny Atsimondrano. Misy teboka vitsivitsy ambaran'ireo solombavam-bahoaka fa tsy mampitombona izany filazana amin'ny fandrosoan'ny demokrasia eto amintsika izany. Manazava ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny alalan'ny antoko tiko Madagasikara teny amin'ny distrikan'ny Atsimondrano teo micro ny Joela Rasolofo Alain Ratsimbazafy.
Raha mandroso ny demokrasia eto Madagasikara dia tsy nisy ny sakatsakana zay natao tamin'ny fanehokevitra zay ataon'ny mpanohatra. Anisan'izany a ny fanakanana ny tsy nafahana niditra tao Ambohijatovo ohatra hito zany a fa mbola misy a ireny endrika sakana ny fanehokevitra eto amintsika. Faharoa dia tsy manana sehatra mihitsy malalaka ny anivom-panohatra amin'ny fandraisana fitenenana ao anivon'ny aina manjerym-panjakana anisan'ny takiana efa elany efa zany. Ny fahatelo a dia aiza ho aiza ny satany fehim-panohatra hatramin'izao raha tena ametraka an'izany demokrasia zany tsika dia fototra amin'ny lalam-pandroenana sy ny lalàna ny ametrahana an'izay satan'ny mpanohatra zay a dia tokony tsy sakatsakana ho ataon'ny fanjakana amin'ny famelana malalaka amin'ny hoe ametraka rafitra ho amin'izany fanoeran'izany eto amintsika. Anisan'izany ohatra ny etianivony anteny miara-pirenena izay mandraka kehitriny a dia tsy tafapetraka zany hoe lehiben'ny mpanohatra ary koa ny fahazahoana toerana amin'ny vice-président fafito ny mpanohatra eo anivony anteny miara-pirenena satria tsy mbola avoaka ny fanjakana mandraky ty androany ny didy fampiarana ny lalàna izay efa lany tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo loi 2011-013.
Nambaran'ny solombavam-bahoaka tima ihany koa fa tsy mahandry ny fifidianana amin'ny taona 13 sy roa arivo izy ireo saingy adidiny mpanohitra ary voafaritra anaty lalam-pandrenana ny fahafahan'izy ireo maneho hevitra sy mitsikera ny tsy mety ataon'ny mpitondra fa namaly ny fanambaran'ny filoham-pirenena ny Rajoelina mikasika ny hoe tsy fotoanany azana antsony izao ny solombavam-bahoaka fetra raha lambozafim-bololona raha zafy tsy mianola.
ny zavatra somary mampomeny amin'izany teny ny filoham-pireneny zany de ny hoe tsahatra ny fanaovana azalambo. Izy moa no manao azalambo amin'izao fotoana izao fa tsy ny fitondram-panjakana ve? Amin'ny alalan'ny rafim-pitsarana, amin'ny alalan'ny rafitry ny atao hoe administration fiscal, anejehana an'ireo tsy mitovy hevitra de anaovana contrôle fiscal, amin'ny alalan'ireo mpitandro filaminana, amin'ny alalan'ny rafitry ny fitsarana, zany andefasan'ny olona any am-ponja atao hoe olona tsy manatsiny. Zany rehetrehetrany satria nio ny fahadisoany ireny olonaireny a dia namaly ny antso solombavam-bahoaka mba hanatrika an'izany tatitra saika ankasainay atao zany tamin'ny andro ny 20 ny volana febroary iny. Dia inona ny idiran'ny zanadampo amin'izany resaka izany, na hoe atao hoe ohatra nalain'ny filoham-pirenena fotsiny ary izany a mahagaga mihitsy ilay fanamarihana sy ilay ohatra raisina.
Any amin'ny faritra indray sika fa vaovao hafa mihitsy nanomboka omaly ny fisokafany Tsenamora any amin'ny distrika ny Vohipeno. Mamitina ny momba izay vaovao izay Elson Vincent, Radio Rakama any an-toerana.
5 kilao isatokantrano isan-kerinandro ny vary, 1 litatra kosa ny menaka. Milaza ny fandaminana momba ity Tsenamora ity ary andrematoa Raphael Bertrand.
Vidiny vary moa zany dia sara ambaranareo zany fa 2700 ny kilao a, ary ny menaka 7000 ny 1 litatra. Analasinainy a, marombya, vatomasy a, dia Ambohimanarivo, dia jeudi de Vohipeno centre de Ambolosy, samedi a dia Simalazo, Vatolampagna, Vohibe ary Ambosaradia. Misy any avao koa moa zany hitanareo le commune manodidina zany dia anokanana andro manokana koa zany iny a, de vendredi io zany ho an'ny magnodidina ka sy kena mihitsy ny olotrafa mitondra ny karnenao fa ianao mitondra ny karnenao a na faraparasiny olo voasoratra agnatin'ny karnenao ao a. Ny rehetrarehetra zany a zay manan-karne a dia mahazo daholo ny anatiny.
Elso Vincent Zakaina ho an'ny RDB.
Reo vaovao any ivelany. Olona manodidina ny 50 no indray namony an-tany Niger ny faran'ny herinandro teo, voalaza fa andehan'olona amin'ny tampiadiana mandeha moto no namono azy ireo tamin'ny alalan'ny tifitra vararaka ireo izay sendra azy tany amin'ny tanàna antsoina hoe Tawa any andrefan'ny Niger tsy lavitry ny sisintany iraisany amin'ny Mali. Enandro ny taoriany ilay nisiny ny fitifiran'olona kitsirany tahaka izao ihany koa tao amin'io toeranaio tsaivina ihany fa voanahazo filoham-pirenena vaovao ty fireneny ity. Nankatoavy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana any an-toerana ny fahalaniana andriamatoa Mohamed Bazoum nandritra ny fifidianana natao ny 20 febroary lasa teo. Nosaziny ny vondrona eropeana ny lohandohany 140 amin'ireo mpitondra miaramila ny Birmanie sazy no ilay fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tamin'ny fiandohan'ny volana febroary teo, tafiditra anatin'ireo voasazy ny lehiben'ny tafika mitondra ity firenena ity ny jeneraly Ming Aung Hlaing sy manamboninahitra ambony grady indrindra 10 hafa miampy vomera-pikarakara ny fifidianana any an-toerana izay tomponantoka tamin'ny fanonganam-panjakana sy famoretanareo vahoaka mpanao fihetsiketsehana. Anisan'izany sazy izany moa ny fanagiazana ny fananan'izy ireo sy ny tsy fahafaha mivoaka any Birmanie. Nandamoaka indray ho matolakandro ny fikasan'ny filosy ny Prime Ministra Libanais anangana governemanta vaovao taorian' ny fionana nandritra ny 20 minitra. Governemanta vaovao moa andrasana amany krizy ara-tsosialy sy toekarena mahazo ty fireneny ity. Mifanometsiny amin'izao tsy fahavitana maneny ireo mpiambany governemanta izao ny filoham-pirenena Michel Aoun sy ny Prime Ministra Saad Hariri. Tezitra noho izao fitavozavozany ny mpitondra izao moa ny vahoaka libanika manao fihetsiketsehana an-dalambe ao Beirut manoloana ny fidangany vidim-piainana any an-toerana vokatry ny fitotonganan'ny lanjam-bola voaniala fa nefany anaty fihiboana noho ny coronavirus moa ny any Liban. Nanomboka omaly. Zay ny masaka azo narosa aloha tompoko lahy sy tompoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny 5 ora indray ny tompo masim-baovao tsika manaraka mirary tontolo andro mahafinaritra tompoko.